Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului, ultima ocazie din această săptămână și ultima piesă pe care o să o așezăm în acest puzzle unde vom avea de face și cu caracterul moral al lui Iov. Pentru că toată săptămâna am discutat despre caracterul lui Iov și am construit din ceea ce ni s-a descoperit în Scriptură și din ceea ce înseamnă până la urmă acest mare bărbat al credinței și anume Iov. Discutăm despre înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Evident că este o expresie a apostolului Pavel, dar ea este pusă oarecum în contrast cu înțelepciunea omului. Și tot Pavel pe același sistem spune că nebunia lui Dumnezeu este mult mai înțeleaptă decât înțelepciunea oamenilor. Ei bine, mai departe apostolul Pavel spune că Dumnezeu a prostit înțelepciunea lumii acesteia. În ce sens Dumnezeu își descoperă înțelepciunea astăzi prin biserică? Rămâneți alături de noi, timp de 25 de minute, vom încheia și cu o concluzie morală studiul întregii săptămâni, caracterul lui Iov. Bine ați revenit, domnule pastor Cristian Boicu, la această emisiune.
Mă bucur că ne-am reîntâlnit.
Bine ați revenit, domnule Valeriu Petrescu, la această emisiune. Bine ați revenit, domnule pastor Daniel Popa, la această emisiune. O să vă întreb la urmă cu ce rămânem din întreaga săptămână, dar să nu începem cu sfârșitul, haideți să mergem în ordinea firească a lucrurilor. Avem de-a face cu Elifaz. Elifaz este, din punctul meu de vedere, și un fel de purtător de cuvânt. Probabil că era mai în vârstă și cel în vârstă în cultura vremii avea și întâietate. Elifaz, Bildad, Sofar, știm, mai târziu apare și Elihul și ia și el cuvântul. Da. Elifaz pune o întrebare. Pentru foarte mulți întrebarea lui este pertinentă. Pentru alții, întrebarea lui este fără noimă sau chiar nebună. Elifaz îmi întreabă, bun, Iov, să presupunem că tu ești neprihănit. Dar ce câștigă Dumnezeu dacă tu rămâi neprihănit? Are el vreun folos? Sau ce câștigă dacă tu ești neprihănit? Acum, eu reiterez întrebarea lui. Are sau nu are Dumnezeu vreun câștig? Dacă Iov sau dacă noi? De ce să nu extrapolăm discuția și să venim și la noi? Are vreun câștig Dumnezeu dacă oamenii sunt credincioși?
Dacă e să mergem pe ideile noastre teologice, explicațiile noastre, interpretările noastre, pentru că, de exemplu, îmi propun ca de mâine să scriu și o carte. Și o să scriu după cum mă taie pe mine capul. Dar scriu despre Biblie. Dar citesc din Biblie și interpretez cum cred eu. Fără să citesc toată Biblia și fără să pătrund adâncimea acestei cărți. Cam aceștia erau acești oameni, Elifaz, exponentul celorlalți trei și probabil că exponentul multora din veacuri și până în zilele noastre. Eu cred că el are dreptate, logic vorbind, după cartea care eu aș scrie-o. Cum adică să folosească Dumnezeu când e tot puternic? Ce nevoie are el de paharul meu că îl dau la un sărac sau că eu sunt bun cu dumneavoastră domnul Nica? Că sunt rău, că sunt bun, pentru mine sunt, ca să spune Elifaz. Pentru că el n-a studiat cuvântul în profunzime, cum nici eu probabil că nu l-am studiat. Și îmi pare rău că o spun, dar este o realitate. Discutăm cu anumite persoane de religie, de creștinism, că suntem un popor de creștini, dar n-a citit niciodată Biblia. Cum să cunoști dacă tu n-ai citit niciodată Biblia? Nu vorbesc de studiat, măcar cultură generală. Nu, dar comentăm. Comentariile sunt deprisoși, sunt periculoase.
Iertați-mă, nu face subiectul discuției, dar sunt și unii părinți spirituali sau preoți care n-au citit niciodată Scriptura și totuși slujesc bamboanelor.
N-am vrut să spun acest lucru, e prea mult.
Bine, am spus-o eu. Eu mi-asum această vulnerabilitate. Vă rog, domnule Petrescu, întrebarea aceasta o reiterez. Pare că Dumnezeu nu are și chiar Scriptura spune la un moment dat, domnule, dacă ar avea Dumnezeu ceva, ar avea nevoie de ceva, s-ar împrumuta de la tine?
E evident că Dumnezeu nu are nevoie de ceva. Dar de cineva are nevoie. Noi am tot studiat un trimestru întreg cartea lui Iov și poate că uităm începutul. Începutul e așa, că Dumnezeu îi zice lui Satana, l-ai văzut pe robul meu Iov? Dumnezeu are nevoie de cineva, de Iov, de Ion, de toată lumea, ca să se apere de acuzația nedreaptă care a fost adusă în cer de Satana, că tu ești un Dumnezeu aspru, vorba robului din pildă. Ba, știu că ești un stăpân aspru, nedrept, usef, cer de unde n-ai semănat și acum vrei de la mine nu știu ce. Această acuzație, ca orice calomnie, prinde. o treime din îngeri, generații după generații de oameni, până în zilele noastre, când oamenii neagă lui Dumnezeu dreptul de a fi Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu nu are nevoie de nimic, dar are nevoie de cineva. Și atunci îl propune pe Iov. L-ai văzut pe Iov? Păi l-am văzut, dar lasă că... Și satana face, scuzați-mi expresia care îmi vine în gând, n-o s-o rostesc, aia cu tăiatul în patru, satana asta face ca să dovedească că Dumnezeu nu are dreptate și nu reușește. De ce? Pentru că atunci când un om rămâne de partea lui Dumnezeu, Dumnezeu câștigă. Primul câștigat e omul, că va fi mântuit. Dar Dumnezeu câștigă credibilitate în fața unor acuzații nedrepte.
Mă gândeam că pasajul acesta trebuie privit ca și creștin din perspectiva Marii Lupte. Într-adevăr, Iov este o imagine nu doar pentru cei care au venit și l-au provocat, ci observăm că pentru toată zona, pentru tot ținutul acela unde este el, Iov este privit, așa cum spunea cineva inspirat, este privit de către întreaga lume nevăzută, lumile necăzute în păcat și cei care participă la acest moment, Iov efectiv este o priveliște prin ceea ce face, cum se comportă. Însă eu aș merge mai departe cu filozofia aceasta, m-aș gândi apropo de câștigat, ce câștigă Dumnezeu? Probabil că la un moment dat a câștigat și pe cei trei care au venit și l-au provocat pe Iov atât de mult. Mă gândesc, nu se spune în continuare, cu toate că văd că atitudinea lor este una destul de ciudată, însă aș vrea să-i văd pe oamenii aceștia când Iov este repus în drepturi și când Iov ajunge mai ceva, mai bogat decât a fost înainte, pentru că, efectiv, așa cum spuneați puțin mai devreme, valorile acestor trei oameni, acestor trei persoane, prietena lui, au fost date peste cap. Au venit la Iov, l-au provocat, i-au spus că este nedrept și după ce au toată această discuție, și este extraordinară, Iov este reașezat. Acum aș vrea să mai fie o carte a lui Iov în care să vină cei trei să aibă din nou aceeași discuție. Mă gândesc ce ar mai fi spus cei trei.
Domnule Cristian Voicu, am încheiat discuția noastră printr-un text pe care dumneavoastră l-ați introdus și de fapt este textul de memorizat al întregului studiu, da? Din Iacov capitolul 2, Credința și faptele. Noi știm că suntem mântuiți prin har și cineva s-ar putea să întrebe, domnule, dacă suntem mântuiți prin har, prin credință, ce rol mai joacă faptele în viața noastră? Câte vreme faptele nu ajută? Păi nu spune Isaia 64 cu versetul 6? Noi toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. În urmare, dacă faptele nu ajută, de ce sunt ele atât de importante în viața noastră? Și vă atrag atenția, sau vă supun atenția, așa este mai corect, la un pasaj din Sfânta Scriptură, Romani capitolul 2, unde Pavel face o analiză prin contrast între romanii despre care vorbea domnul Petrescu în Romani capitolul 2, 14, între păgânii care n-au lege, dar cugetul lor este lege pentru ei, pentru cugetul sau îi învelețește sau îi dezvinovățește pe păgâni. Unde Pavel vine cu contrastul și spune în felul următor, dar tu care zici că ești iudeu, tu care te rezemi pe Dumnezeul tău, care te sprijin pe o lege, tu care ai legi, făgăduințe, legăminte, tu care zici să nu furi, furi, tu care zici să nu minți, minți, tu care zici să nu, tu le faci pe toate astea și vine Apostolul Pavel. Din pricina voastră, voastră este blestemat numele lui Dumnezeu printre neamuri. Adică, tu îți însușești numele lui Hristos. Tu, fiind public, ești creștin, că discutam ce înseamnă să fii creștin, dar trăiești la îndala. Ei, faptele acelea nu au efect doar pentru tine și pentru cei de, dar lovesc în Dumnezeu. Și atunci întrebarea este, ce rol au faptele în viața noastră? Că Mântuitorul vorbea în Matei 5 despre fapte. Ce e cu faptele noastre?
Faptele au un rol esențial în viața noastră. Și nu spun viața noastră la modul general, ci viața noastră de credință. Pentru că tot Iacov vine și spune credința. Păi bine, credința, mă rog, să zicem noi că Iacov știa ce a spus Pavel, că este o încredere neclintită, nu? E o încredere. Știu că e Dumnezeu, dar Iacov spune aici, păi și demonii cred și se înfioară. Numai că ei cred, se înfioară, au temere, pentru că știu cine este Dumnezeu. Și Iacov vine și face apologia adevăratei credințe, care ajunge în exprimarea mea credincioșie. Credincioșia eu o văd ca fiind credința care se prezintă în viața concretă prin fapte. Faptele alea dovedesc că eu cred. Eu cred că dacă voi bea apă 2 litri pe zi, voi fi mai sănătos. Dar eu nu beau decât un pahar. Egal cu zero credința respectivă. Credința mea se transformă într-o realitate de viață când voi bea 2 litri de apă. Atunci eu, într-adevăr, îmi respect principiile. Un creștin care respectă principiul credinței lui, că el îl știe pe Iisus Hristos ca mântuitor al lui personal, a murit pentru mine, m-a iertat, a venit pe pământ, s-a întrupat, a murit. Toată povestea, nu? Povestea de dragoste a lui Dumnezeu. Viața lui este schimbată. Nașterea din nou înseamnă o inimă nouă. Adică inima aia din care ies ce? Fructe bune de mâncat pentru toată lumea. Bunătate.
Dragoste, bucurie, pace.
Domnul, ce înseamnă bunătatea dacă nu o vezi? Egal cu zero. Ea nici nu există. Blândețea. Nu? Credința apare să mai filozofezi. Dar când este vorba de dragoste, ea trebuie să fie experimentată, să o dai la schimbător. Asta, de fapt, spune Iacov. Prin credință stabilesc realitatea lui Dumnezeu și realitatea mea, cred, întreg la fapte, și faptele astea mi întăresc credința pentru că intru într-o legătură cu totul specială cu Dumnezeu.
Pavel spune, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu sau blestemat printre neamuri, iar Domnul spune Matei capitolul 5, când oamenii vor vedea faptele voastre bune, în loc să blesteme, așa cum spune Apostolul Pavel, să spună slavă lui Dumnezeu, exact, că mai sunt oameni și de genul acesta pe pământ. Acum, întrebarea crucială în cartea lui Iov este următoarea. Rămâne sau nu rămâne Iov credincios lui Dumnezeu? Și cum putea să dovedească Iov dacă rămâne sau nu rămâne credincios?
Spunând, sunt nevinovat. Ar fi fost suficient? N-ar fi fost suficient. Iov, prin toată atitudinea lui, inclusiv întrebările pe care îi le adresează lui Dumnezeu, rămâne de partea lui Dumnezeu. Îi spune soția ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și Iov zice, scărpinându-se cu ciobul ăla, păi, nu se poate, primim de la Dumnezeu. Îi spun prietenul, tu ești un păcătos, tu. Iov se apără și în același timp spune, dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că va veni la urmă pe pământ. Și că dacă o să rămân și fără piele și fără carne, știu, ochii mei o să-l vadă. Iov nu e un teoretician cum sunt prietenii lui. El știe destulă teorie, dar el trăiește acolo pe grămada lui de cenușă, trăiește credința. Așa arăta credința în circunstanțele lui Iov. Să rămână lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu câștigă. Și atunci, satana pierde.
Și atunci întrebarea lui Elifaz. Are Dumnezeu nevoie de faptele noastre, de caracterul nostru? Are sau nu are? Și Domnul spune, când oamenii vor vedea faptele bune,
îl vor slăvi
pe Dumnezeu. Să slăvească pe Dumnezeu, nu să blesteme.
Este interesant aici, în capitolul 31, o afirmație de sfârșit pe care o face Iov, care e destul de interesantă. De exemplu, începând cu versetul 35, îl spune așa, oh, de a-și găsi pe cineva care să mă asculte. Și spune așa, iată, apărarea mea e scălită de mine să-mi răspundă cel atotputernic. Aici, în context, e vorba de ultima literă alfabetului. Adică până aici a fost ce a fost. Dar acum vreau să-i scălească cineva. Și îi spune, cine va da plângere scălită de potrivnicul meu? Și uitați-vă ce curaj are Iov, apropo de ce înseamnă să-l reprezinți pe Dumnezeu. Ca să-i port scrisoarea pe umăr și să o leg de fruntea mea ca o cunună. Să-i dau socoteală de toți pașii mei, să mă apropii de el ca un domn. Vă dați seama, pentru Iov însemna un act de mândrie să-și poarte faptele pe umăr. Adică era ideea aceea, să vadă toți cine sunt eu. Eu am curaj să fac lucrul acesta. Vreau să semnez de cineva scrisoarea aceasta, vreau să-mi spună cineva dintre cei care sunteți aici, dacă poate semneze cineva scrisoarea aceasta, eu o port, o pun pe umăr și toată lumea o să mă vadă. Era un act de mândrie în timpul acela să faci așa ceva.
La întrebarea, rămâne sau nu rămâne Iov credincios lui Dumnezeu, spuneam noi că este întrebarea crucială a cărții, sunt doi protagoniști, Dumnezeu și Satana. Protagonistul cărții evident că este Iov. Dar sunt două personaje, Dumnezeu și Satana, care ambii sunt încredințați.
Da.
La întrebarea, rămâne sau nu rămâne, Satan spune, sunt încredințat că nu rămâne și te blestemă. Dumnezeu spune, indirect, sunt încredințat, uite, ți-l dau pe mână. Pe ce se bazează Dumnezeu și pe ce se bazează diavolul? Că diavolul spune, Dumnezeu, eu sunt încredințat că așa se va întâmpla. Pe ce se bazează el?
Dumnezeu clar se bazează pe inima lui Iov. E clar că Dumnezeu știe inima fiecăruia dintre noi. Știe că e slabă, că e neputincioasă, că este deznădăjduit de rea și toate relele care sunt acolo, pentru că din inimă ies toate și dacă suntem spurcați și necurați, de acolo suntem necurați. Știa Dumnezeu inima lui Iov? Da. Pentru că el și-a curățit-o înaintea lui Dumnezeu. Iov și-a mărturisit păcatele, s-a lăsat de ele. Știa Dumnezeu toți pașii lui Iov? Îi știa? și știa atunci când a fost bătut de vânt, când a fost îndoit cu privire la copiii lui, când a avut o altă problemă și o altă problemă și o altă problemă și el cerceta probleme împreună cu Dumnezeu. Relația pe care Iov va avea cu Dumnezeu de-a lungul timpului, eșecuri, dar și biruințe, i-a spus lui Dumnezeu că acest om este un om de caracter, este un om pe care se poate baza. De atâtea ori a putut să cedeze, dar n-a cedat. Și Dumnezeu a câștigat. Dacă ar fi să privim cartea lui Iov, la nedumeririle lui Iov și întrebările lui, parcă ni se pare că Iov cedează. Dar Iov nu cedează. El se bate pentru adevăr. El spune ce spune. Dumnezeu spune, bravo Iov, bravo. E bine că ești combativ, așa îmi place. Veni să ne judecăm. Adică Dumnezeu este de acord ca noi să discutăm, chiar în contradictoriu, dar să nu-L părăsești. Asta este ideea. Iov nu părăsește pe Dumnezeu, rămâne acolo, nu-l blesteamă. Și câștigul este imens. Dumnezeu câștigă că acest om, reprezentant al lui, a rămas la datorie, într-o împărăție a întunericului.
Două personaje, ambele încredințate. Unul că Iov îl blestemă pe Dumnezeu, celălalt cel mai Dumnezeu că orice s-ar întâmpla, Iov rămâne credincios.
Da, doar că e o diferență esențială între aceste două personaje. Dumnezeu știe... Satana face un raționament logic, de necombătut ca raționament și totuși greșit.
Care premize și concluziile lui sunt sigure.
Da. Întotdeauna când cineva intră într-o dispută de genul ăsta cu Dumnezeu, va pierde, fiindcă doar Dumnezeu știe. E foarte interesant că în această dispută, care nu-i despre Iov, deși Iov este obiectul experimentului, ci e despre Dumnezeu, Iov joacă rolul, e un prototip pentru Domnul Hristos. În cartea despre care mai menționam aceasta, despre enigma suferinței a lui George Steveny, în concluzia studiului despre Iov, autorul spune următoarele și e foarte bine surprins aspectul. Iov devine astfel unul dintre cele mai frumoase tipuri ale lui Iisus din Vechiul Testament. Raportul vieții sale trecute ar putea să fie o descriere a vieții lui Iisus. Ca și Iov, Iisus a suferit pe nedrept sub loviturile lui Satana, cu deosebirea de altfel capitală, că Dumnezeu a pus o limită atacurilor lui Satana asupra lui Iov, dar nicio limită când a fost vorba de fiul său preiubit. În felul acesta, prin Iov și mai ales prin Iisus, s-a dovedit că acuzația inamicului nu este fondată. Este posibil ca omul să-L slujească pe Dumnezeu din iubire, fără vreun interes. Asta este, ca să zic așa, morala
foarte
întâmplării.
Frumos.
Degeaba, și Dumnezeu spune, absolut degeaba, ți-l dau pe mână, verifică-l tu. Are sau nu are Dumnezeu nevoie de faptele noastre? Are sau nu are nevoie de noi? Și dacă e să mergem puțin mai departe, Efeseni capitolul 3 cu 10, cred că este textul de aur al discuției noastre. Pavel spune, domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască prin biserică, și biserica este alcătuită din oameni, din Iov, din Pavel, din și așa mai departe, să cunoască prin biserică înțelepciunea nespusă de felurita lui Dumnezeu. În ce sens, vă întreb pe dumneavoastră, putem noi să mărturisim înțelepciunea nespusă de felurită a lui Dumnezeu?
Păi trebuie să mergem încă de la început și să spunem că lumea aceasta nu mai merge după normele lui Dumnezeu. Atunci când a fost creată și lumea arăta bună și foarte bună. Că ceva s-a întâmplat, că un accident a avut loc și că după aceea Dumnezeu a intervenit în modul lui minunat, cu un plan bine determinat, da? Ca omenirea aceasta căzută în păcat să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mediu neprielnic. Și iată că Dumnezeu a găsit, a avut oameni care să-L recunoască, să-i recunoască autoritatea și în același timp să-i întruchipeze caracterul. Acesta a fost Iov. Iov a putut să se comporte așa cum și-a dorit Dumnezeu. Și de fapt, așa și-ar dori Dumnezeu să ne comportăm cu toți, așa cum s-a comportat Iov. Dacă în dreptul multor sfinți sau oamenii lui Dumnezeu am putea să spunem că sunt modele, am putea să mergem cu Iov puțin mai mult. Ancorându-L în cuvântul lui Dumnezeu lângă Mântuitorul Hristos, am putea să vorbim despre el că este modelul acela aproape de suprem, un caracter care îl întruchipează pe Dumnezeu la maxim.
Și Pavel continuă și spune, de fapt noi suntem niște epistole citite de toți oamenii deschise Și chiar îngerii privesc la noi și vor să vadă de partea cui ne situăm, cum rezolvă Dumnezeu problema păcatului, e drept, nu e drept, nu? Poate că exagerez, dar e adevărat că lumile necăzute în păcat privesc la noi și vor să vadă aici, Doamne, cum lucrează Dumnezeu, că e acuzat de ceva, noi vrem să vedem dacă e așa cum spune diavolul sau nu e așa cum spune el. Și atunci biserica devine o bătălie în cazul ăsta, un teatru de război.
Aș vrea să mergem mai profund și mai concret. Deci pe de o parte sunt domniile din ceruri, noi nu le vedem, dar ei ne văd pe noi. Aici este biserica, credincioșii. Declară, omul, Doamne, vreau să te slujesc pe tine. Și acum vine Dumnezeu cu înțelepciunea lui care se manifestă în biserică. Hai să privim la o secvență. Iov l-am văzut. Iosif în familia lui. Un copil bun, credincios. Doamne, jos pălăria, ce să mai. Frații lui îl vând. Dumnezeu știa, sigur că da. Se întâmpla în biserică. Ăștia sunt oamenii care mai târziu au făcut biserica lui Dumnezeu. De acolo a venit Iisus Hristos, vă dați seama. Îl vând, mănâncă pe margine mâncarea adusă de băiat.
De acolo îl vând,
probabil. Și îl vând și bietul Iosif pătimește că este credincios lui Dumnezeu și domnii le văd. Extraordinar. Și Dumnezeu îngăduie că el să ajungă la închisoare. Ca în final, când se întâlnește a doua oară cu frații lui să le spună, eu sunt Iosif, iar ăștia au băgat-o pe mânecă. Și Iosif imediat spune, nu vă temeți. Toată problema asta a fost în planul lui Dumnezeu. Extraordinar. Cum în planul lui Dumnezeu, Iosif, când tu ai suferit? Adică deja Iosif vede înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă voi nu mă vindeați, dacă n-ajungeam la închisoare, dacă nu vorbeam cu omul acela, dacă nu visa împăratul, noi muream de foame. Model. S-ar putea ca și eu să trec la un moment dat printr-o situație ca lui Iov, ca lui Iosif, ca cei trei prieteni în Babilon. Și Dumnezeu îngăduie că e să trec în cuptorul cu foc. Și toți privesc. Ce va face acum copilul lui Dumnezeu voi cu Cristian? Și eu trebuie acum să fiu reprezentantul lui Dumnezeu. Și dacă rămân credincios, Dumnezeu câștigă enorm de mult. Pentru că am rămas loial cauzei lui. Și asta de fapt e bătălia pentru care suntem puși noi aici.
Mulțumesc, domnule Petrescu, vă rog.
Când mă uit la felul cum se exprimă Pavel aici în Efeseni, îmi pot imagina așa că pentru îngerii din cer, pentru tot restul creației lui Dumnezeu, lucrurile sunt simple. Dumnezeu e bun, e iubire, noi suntem ascultători, punct. Și-au luat licența în cunoașterea lui Dumnezeu. Doar că acum au nevoie de doctorat. Și acum apare biserica pe pământ și ăștia din biserică, nu scăia de acolo toți la fel, ăștia sunt atât de ciudați și de diferiți și de-aia Pavel folosește expresia înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu că îi rezolvă și situația ăstuia și îl aduce la mântuire, îl schimbă și pe ăsta, îl transformă și pe ăsta, îl...
Vă dați seama... Ia cazuri irecuperabile.
Da, vă dați seama ce diversitate de proceduri, toate câștigătoare, observă cel. Abia acum aș fac ei studiile superioare în cunoașterea lui Dumnezeu. Așa cum Iov pe vremuri a slujit ca experiment pentru dreptatea lui Dumnezeu, așa astăzi biserica ar trebui să slujească ca experiment pentru dreptatea lui Dumnezeu, atât pentru lumea noastră, cât și pentru întregul univers.
Mulțumesc tare mult! 30 de secunde. Cu ce a rămas din sudul acestei săptămâni?
A rămas cu un caracter. Cu un caracter în care Dumnezeu a investit, iar investiția aceasta a dat roade până la capăt. Avem caracterul lui Iov, un caracter care vorbește foarte mult de Mântuitorul Hristos.
Mulțumesc. Domnule Petrescu, vă rog.
Caracterul e unul singur, cel al lui Dumnezeu. Măsura în care acest caracter se reproduce, se reflectă în viețile noastre, este măsura apropierii noastre de El. Și m-aș bucura ca toți telespectatorii și ascultătorii noștri să se apropie cât mai mult de măsura asta de săvârșit. Împreună cu noi, evident că nu suntem excepție.
Corect. Și asta înseamnă refacerea chipului Dumnezeu până la urmă în oameni. Vă rog?
Eu mai scurt, spunea epistolarul Ioan, cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viață. Iar că să-L avem pe Fiul, trebuie să fim oameni de caracter. El ne poate da o inimă nouă și El poate să pună în noi legea sa, care va fi exprimată prin fapte demne și pline de pocăință.
Mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru prezența noastră. Dați-mi voie să vă fac și eu o confesiune. M-am îmbogățit în cadrul acestui studiu. Ați venit cu interpretări și cu idei noi pentru mine și chiar vă mulțumesc că ați participat. Nu vă spun, vă aștept cu mare drag în cadrul acestei emisiuni, că este ultima dată când apar ca moderator la această emisiune, dar de ce nu în alte emisiuni, vă aștept cu mare drag. Dragi prieteni, mulțumim tare mult pentru suportul dumneavoastră. A fost o experiență plăcută pentru mine să fiu co-moderator al acestei emisiuni sau gazda dumneavoastră odată la două săptămâni. Începând de trimestrul următor, singura gazdă la Școala Cuvântului va fi colegul meu Florian Ristea. Sunt Tiber Ionica și vă dau o întâlnire joi seară de fiecare dată începând cu ora 20. La revedere!